Propoñed a vosa versión.
Tempo.
20 minutos agrupamento. De 4 a 5 persoas. Agora como compoñente dun dos grupos da aula vas propoñer unha coreografía que poida acompañar esta canción. O primeiro que tens que pensar é a disposición na que van estar os bailaríns, corro, filas, parellas, espallados polo espazo, etc. Se hai cambios de disposición, como se van producir? Practica a versión do teu grupo. Unha vez que se presenten as versións de cada grupo, decidirá xunto o resto da clase que coreografía ides bailar. Finalmente, con todos os elementos que tes traballado con la tarara, decide en grupo cal vai ser a vosa propia versión da canción. Vas facela en grupo todos xuntos. Ensina a versión do teu grupo ao resto da aula.